Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović iz Sarajevskog studija. Vam želim dobar dan. Subota je 25. maj 2013. godine. Širom zemalja bivše Jugoslavije na današnji se dan građani prisjećaju Dana mladosti, rođendana predsjednika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Titovi poklonici obilaze njegov grob u Beogradu i rodnu kuću u Kumrovcu u Hrvatskom Zagorju. Polaže se i cvijeće na njegove biste. S druge strane, Tuzla tuguje, jer je upravo na ovaj dan od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Korzo ubijena 71 mlada osoba, a ranjeno njih 150. I ove subote po običaju donosimo i presjek događaja koji su obilježili sedmicu iza nas. Za početak izdvajamo. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir pušten na slobodu.
Mogu samo reći da nemam nikakvih spoznaja o tome da postoji nekakva organizirana kriminalna skupina. Što se tiče pomilovanja, ja sam ih radio u skladu sa svojom savješću.
Postignut je dogovor o provedbi sporazuma Beograda i Prištine.
Niko nam neće vjerovati da to ne možemo da sprovedemo zato što se bune neki lokalni elite. Raduje me i to da vidim da postoji želja za zajedničkim radom bez obzira na različite stavove.
Stranački lideri budućnost Bosne i Hercegovine drže kao taoca, ocjenio zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker tokom posjete zemlji.
Ovdašnji neuspjesi direktan su rezultat političkih igara koji ideju lideri, a koji su zaboravili da su prvenstveno odgovorni svojim građanima.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višegradu je danas obilježena 21. godišnjica stradanja Bošnjaka u ovom gradu. Komemoracija je održana na Višegradskoj ćupriji Mehmet Paše Sokolovića, a u rijeku je u spomen na 3000 stradalih bačeno isto toliko ruža, dok se širom bivše Jugoslavije obilježava 25. maj, dan mladosti i rođendan predsjednika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, Tuzla tuguje. Na kapiji je 25. maja 1995. godine od granate ispaljene Sozrena ubijena 71 osoba, a oko 150 ih je ranjeno. Detaljnije Maja Nikolić.
Od 1995. godine 25. svibanj u Tuzli je dan žalosti. Roditelji ubijene djece i danas su bili neutješni.
Svaki dan je nama godišnjica. Ja sam juče bila, pa prekuće bila. Dođem, malo ga pomilujem, isplaćem se.
Kad je u pitanju dijete, onda nema. Ne može nikako vrijeme izliječiti. Kud god se čovjek kreće, što god radi, boli, tuga, ide sva.
Ovdje se rane produbljuju, jer se ne radi dalje na hvatanju ostalih učesnika. Šta nama znači samo jedan čovjek koji je izdao nared?
Iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i Srbije došli su građani koji su željeli odati počast mladim Tuzlacima, čiji je život granatom Sozrena zauvijek prekinut. Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osuđen je Novak Đukić, bivši general taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske.
Tužna godišnjica obilježena je i u Bradini kod Konjica. 21. godišnjica stradanja Srba koji su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Na spomen obilježje na kojem je ispisano 88 imena položeno je cvijeće, a rodbine i prijatelji ubijenih u Bradini ne kriju tugu i bol zbog ovog zločina koji još nije rasvjetljen.
Možeš da dođeš sebi?
Ma, teško i preteško.
Dušanka Žuša.
Izgubila sam sina i muža, bila sam u školi u ovdje sa djecom.
Poslije predmeti u kojima su podignute optužnice za ratne zločine počinjene nad žrtvama srpske nacionalnosti sa područja Bradine, kaže portparol tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
U nekim od predmeta suđenja su tijeku, neki su u fazi žalbenog procesa, a neki su pravomoćno okončani. Također javnost je poznata da je postoji predmet protiv Matić Miralema koji je bio sklopio sporazum o priznanju krivnje za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u Bradini, ali je ovaj optuženi u međuvremenu preminuo u zatvoru. Postoje i predmeti koji su u fazi istrage, odnose se na ratne zločine počinjene u Bradini.
Bradinjani su danas poručili da samo traže istinu i procesuiranje ratnih zločina.
Nakon što je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir pušten sinoć iz pritvora u Mostaru, tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će uložiti žalbu na tu odluku. Rečeno je kako ova institucija zajedno sa policijskim snagama nastavlja intenzivnu istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice, što će se dogoditi uskoro. Nakon Budimirovog puštanja iz pritvora, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da očekuje razrješenje situacije u vezi sa trećom tranšom Međunarodnog monetarnog fonda.
Ja se nadam da će biti razrišen s obzirom faktički da i tu postoji formalna prepreka, znači koja se nalazi na strani federacije, vezano za zakon koji su nedavno usvojili, koji je uslov za MMF aranžman.
Apelacioni sud odredio je jutros jednomjesečni kućni pritvor za sedmoricu uhapšenih pripadnika takozvane Dreničke grupe, pod sumnjom da su počinjeli ratne zločine na Kosovu. Nekoliko automobila je zapaljeno tokom šeste noći nereda u siromašnim predgrađima Štokholma. Policija je navela da je kasno sinoć izbio požar u jednoj školi, ali da se situacija smiruje. Žestoki sukobi vode se danas u sirijskom gradu Kusajru, pošto su državne snage sigurnosti uz podršku libanske grupe Hezbollah nastavile ofanzivu protiv pobunjenika. Ispred džamije u istočnom Afganistanu poginulo je 12 osoba nakon što je eksploziv koji su prevozili talibani slučajno detoniran. Najmanje 11 ljudi ranjeno je u Dagestanu nakon što se jedna žena raznijela eksplozivom u centru glavnog grada te Ruske Republike. Na londonskom Wembleyu večeras je na rasporedu finala Lige prvaka. Za naslov prvaka Evrope bore se njemački klubovi Bayern i Borussia Dortmund. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuju lokalni pljuskovi, a više padavina bit će u noći na nedjelju. Sutra će biti oblačno vrijeme s kišom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na jugu Hercegovine od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna između 12 i 18 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir u petak uveče pušten je iz kazneno-popravnog zavoda Mostar. Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje o njegovom oslobađanju nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio apelaciju advokatskog tima Živka Budimira koji se žalio na povredu ljudskih prava i sloboda prilikom njegovog pritvaranja. Osporili su i zakonitost postupka upada policije, pretresa i hapšenja. Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Prekršeni su standardi koji se odnose na postojanje osnovane sumnje neophodne za određivanje pritvora u ovakvim situacijama. Za sud Bosne i Hercegovine to znači obavezu da preispita slučaj odmah i da najkasnije u roku od 8 dana o preduzetim mjerama obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Budimir, koji je od hapšenja 26. aprila zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj te primao mito za pomilovanja, bio u pritvoru, po izlasku je zahvalio pravosuđu Bosne i Hercegovine te svima koji su ga podržavali. Detaljnije iz Mostara, Mirsad Behram.
Puštaju se odmah dok je razdužimo, u rok pola sata će biti fanje.
Ovo je okupljenim brojnim novinarskim ekipama te nekoliko desetina Budimirovih pristalica sinoć iza 21 sat saopćio direktor kazneno-popravnog zavoda Mostar Romeo Zelenika, upoznavši prisutne da je u mostarski zatvor došlo rješenje iz suda BiH o oslobađanju Živka Budimira. Predsjednik Federacije BiH je burno pozdravljen od okupljenih pristalica, iz pritvora izašao oko 22 sata i odmah se zahvalio svima koji su ga podržavali, ali i Ustavnom sudu BiH koji je, ustvrdio je, pokazao da pravosudni sistem u zemlji ipak funkcionira. Upitano svojim daljnim namjerama, odgovorio je.
Nastavit ću, ja se nadam, bez nekakvih zapreka obnašati dužnost predsjednika federacije.
Odbio je komentirati predmet koji se protiv njega vodi, a na naše pitanje o spornim pomilovanjima, Živko Budimir je rekao.
Pa ja mogu samo reći da nemam nikakvih spoznaja o tome da postoji nekakva organizirana kriminalna skupina. Što se tiče pomilovanja, ja sam ih radio u skladu sa svojom savješću.
Nije želio komentirati ni navode da je riječ o politički montiranom procesu jer nije potpisao rekonstrukciju vlade Federacije BiH. Međutim, zastupnik u federalnom parlamentu i Budimirov bliski saradnik Željko Asić okupljenim novinarima je uz ostalo rekao.
Sretni smo zbog izlaska predsjednika federacije, apsolutno smo uvijek govorili da ono ne vidimo i da nije ništa napravio što bi mišlo na teret, a da je ovo sve farsa oko rekonstrukcije vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Živko Budimir je još saopćio da će najprije nekoliko narednih dana provesti s porodicom nakon što je mjesec dana bio u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine izazvana Budimirovim hapšenjem bila je jedna od tema na dvodnevnoj sjednici Vijeća za implementaciju mira koji je zasjedao prošle sedmice. Sve političke stranke i organi vlasti su pozvani da riješe političku i institucionalnu krizu u ovom entitetu. Također, međunarodna zajednica je zabrinuta zbog neuspjeha političkih lidera i institucija da ispune uslove potrebne za integraciju u euroatlantske institucije i osiguraju napredak zemlje. Slične kritike uputio i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker tokom posjete Bosni i Hercegovini. Milad Obradović.
Na putu euroatlantskih integracija Bosna i Hercegovina zaostaje za svojih susjeda u regiji, upozorio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker. Bosna i Hercegovina može i mora bolje, jer građani BiH zaslužuju iste šanse, kazao je Riker uz ocjenu da stranački lideri bolju budućnost drže kao taoca, istinski se fokusirajući samo na sopstvene sebične političke ciljeve. Ova zemlja očajnički treba strana ulaganja da bi se otvorila nova radna mjesta i stvorile nove šanse. Tako funkcioniše moderni svijet. Ipak, prošle godine strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu pala su za nevjerovatnih 30%, riječi su Filipa Rikera, koji prenosi da međunarodna zajednica niti može, niti želi rješavati BiH probleme, ali pruža ruku i daje punu podršku. Ovdašnji neuspjesi direktan su rezultat političkih igara koje igraju lideri, a koji su zaboravili da su prvenstveno odgovorni svojim građanima. Odluka Socijaldemokratske partije prošlog ljeta da prestruktuira federalnu vladu bez uzimanja obzir ustavnih procedura uništila je zamah euroatlantske integracija. Istovremeno, zloupotreba mjera i blokada procedura od strane stranke demokratske akcije produžila je političku paralizu i dala izgovore drugima da se ne bave puno važnim pitanjima. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara ukazao je na dva problema koja trenutno blokiraju napredovanje Bosne i Hercegovine. Prvi je provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, a drugi se tiče knjiženja vojne imovine. Politički lideri su se prije godinu dana dogovorili oko načina knjiženja vojne imovine, pa ipak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja blokirati provođenje sporazuma na koji je pristao, kaže Filip Riker, prenoseći jasnu poruku BiH političarima i vladinim zvaničnicima. Ispunjavajte preuzete obaveze i vratite se reformama, a mi ćemo vas podržati na sljedećem koraku ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A Bosna i Hercegovina kritikovana je ponovo iz institucije Europske unije. Europski komesar za proširenje Stefan File ocijenio je u Dublinu da neprimjenjivanje odluke Europskog suda za ljudska prava ne samo da spriječava Bosnu i Hercegovinu da dostavi kredibilnu aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, već znači i da Bosna i Hercegovina krši svoje međunarodne obaveze. Slušamo Mariju Arnautović.
Iako neprovođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci može imati posljedice po Bosnu i Hercegovinu, to ne znači da je se Evropska unija odriče, kazao je File. Tvrdi da je Evropa spremna da udvostruči svoje napore i pomogne, no za tako nešto, kako je rekao, potrebno je da se pokažu isti napori i na drugoj strani.
Alarm ne znači odustajanje od Bosne i Hercegovine. Radi se o mobilizaciji BiH političara, podstreku da primjene odluku Evropskog suda. Proveo sam nekoliko minuta u Evropskom parlamentu govoreći o Daytonu i procesu proširenja. Također sam jasno rekao da moraju da pređu taj most između Daytona i procesa proširenja Europske unije. Taj most se zove Sejdić-Finci.
Evropski komesar za proširenje rekao je da i Evropska unija ima svoju odgovornost. Međunarodna zajednica stoji iza Daytonskog sporazuma, podsjetio je, dodavši da su u Evropskoj uniji svjesni da rješavanje ovog problema zavisi od hrabrosti bosansko-hercegovačkih političara da pređu taj most.
Jer nakon što ga pređu, postoje mnogo jače garancije da će kroz proces proširenja biti zaštićeni interesi Bosne i Hercegovine. Tu su i brojne negativne posljedice koje nismo do sada razmatrali. Možda je došlo vrijeme da kažemo: a) zemlja krši međunarodne obaveze, b) kršenje međunarodnih obaveza donosi i određene posljedice. Nadam se da nećemo biti primorani da preduzimamo bilo kakav korak prema tome.
File je najavio i da će o ovom problemu zvaničnici Unije preko visokog predstavnika još jednom razgovarati sa liderima u Bosni i Hercegovini. Kaže da je došlo vrijeme da se ponovo sjede za stol kako bi se napravio napredak. Odgovarajući na pitanje kako Bosna i Hercegovina može kredibilno pregovarati sa Unijom ako je podijeljena unutra, File je rekao:
I think it
Smatram da može i treba naprijed, jer to je zapravo jedini put. Govorimo o viziji, a ne o rješavanju svih problema za nekoliko dana ili sedmica. To će biti dugotrajan proces.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dok se bosansko-hercegovački lideri ne uzrojavaju previše zbog negativnih ocjena koje dolaze iz međunarodnih institucija, neki od predstavnika ovih tijela razmišljaju o načinima kako da ih kazne zbog neispunjavanja obaveza. Tako je Europski parlament raspravljao o amandmanu na rezoluciju o Bosni i Hercegovini, kojeg je podnijela Doris Pack, u kojem je tražila suspenziju članstva zemlje u Vijeću Europe, suspenziju prelaznog ugovora o trgovini i zaustavljanje IPA fondova za Bosnu i Hercegovinu. Amandman ipak nije dobio podršku, no kako ocjenjuju analitičari, sve ideje usvojen, najmanje bi naštetio odgovornima. Posljedice bi u tom slučaju trpjeli jedino građani. Dženana Karabegović.
Amandman Doris Pack ni u srijedu kada je iznesena, ni u četvrtak kada nije izglasan u Europskom parlamentu, nije uznemirio bosansko-hercegovačke političare. Dobronamjerne poruke, inicijative ili u zadnjem slučaju prijetnje njih pretjerano ne pogađaju, jer da je suprotno, već bi bila provedena presuda Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina bila rame uz rame sa susjedima na putu ka Europskoj uniji, a IPA fondovi iskorišteni. Oni i dalje jedni druge optužuju za sadašnje stanje koje jedino Bosni i Hercegovini odgovara njima i nikome više. To u ostalom potvrđuje izjava Asima Sarajlića, poslanika SDA u državnom parlamentu i visokog funkcionera te stranke.
Jer ova nova vladajuća šestorka donosi određene zakone i stavlja ih u parlamentarnu proceduru, a ono što su obaveze naše države spram Europske unije, o tome zaista danas niko ne vodi računa.
Sarajlićeva izjava ove vrste nije jedina takva u proteklih nekoliko dana. Identično su se ponijeli i prema kritici Filipa Rikera, zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, koji je utorak u Sarajevu imenom i prezimenom naveo odgovorne za postojeće stanje. Međusobno optuživanje i okrivljavanje drugih, pa i međunarodne zajednice za postojeće stanje, ovdašnji političari vrlo često koriste, što je prepoznao i Jelko Kacin, evropski parlamentarac. To je jedan od razloga zbog kojih u četvrtak nije dao podršku amandmanu Doris Pack.
Ja se plašim da postoji tu i druga opcija, da glume žrtvu, da optužuju sve druge za svoju nesreću, a da nemaju hrabrosti pogledati sebe u ogledalo i na kraju zaključiti da nisu napravili ono što su odavno mogli.
Iako amandman nije usvojen, Kacin smatra da se radi o opomeni pred isključenje koju BH političari ozbiljno trebaju uzeti u obzir i razmotriti svoje djelovanje, te da moraju pod hitno iz politikanstva preći u državnike.
Jer je to poruka političkim elitama da razmisle o tome kako zapravo oni obavljaju posao za koji su izabrani i za koji su zapravo i plaćeni. To je glavni izazov.
No analitičari nisu sigurni da bilo kakve prijetnje ovdašnje predstavnike vlasti može opomenuti da bilo šta urade kako bi riješili nagomilana politička, ekonomska i socijalna pitanja. Prema riječima Adisa Arapovića iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, posljedice bi trpjeli jedino građani.
Domaći političari jednostavno nemaju osjećaj odgovornosti prema biračkom tijelu, jer znaju da će stvari generiranjem krize i minimalnim radom na poboljšanju socijalne ekonomske situacije i dalje ostati mnogo prostora za ponovni izbor i za prebacivanje odgovornosti nekom drugom.
Vedran Džihić, predavač na Institutu političkih nauka u Beču.
Te prijetnje po najavnim znacima iz Europske unije su potrebne, samo se bojim da su još uvijek na jednom deklarativnom nivou, još uvijek tu nema ozbiljne odlučnosti za jedan takav korak, jednostavno zbog toga što ni Doris Pack ne reprezentira sve glasove iz Europske unije, a ni Europska unija nema jasan stav prema Bosni i Hercegovini.
Da je amandman Doris Pack usvojen u Europskom parlamentu, Bosna i Hercegovina bi sa Bjelorusijom bila jedina država u Europi koja nije članica Vijeća Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dok se u Bosni i Hercegovini političari ne obaziđu na poruke i apele iz Europe da učine napredak na putu ka euroatlantskim integracijama, niti se osvrću na ono što tokom posjeta naglašavaju visoki zvaničnici svjetske politike, za Srbiju se to ne može reći. Poslije potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine, ovaj dva grada posjetio je šef njemačke diplomacije Guido Westerwelle, te poručio.
Mein Besuch in Serbien.
Moja posjeta Srbiji je gesto ohrabrenja. Sporazum od 19. aprila se sa pravom može nazvati istorijskim, a sada je potrebno da bude usvojen plan primjene i da budu vidljivi prvi konkretni koraci za njegovo sprovođenje. Onda mogu da pošaljem pozitivan stav našem parlamentu, Bundestagu.
Premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić u Briselu su potom dogovorili način primjene sporazuma. Vicepremijerka zadužena za eurointegracije Suzana Grubješić ocijenila je kako su ostvareni uslovi da Srbiji bude dodijeljen datum za početak pregovora s Evropskom unijom. Srbi sa sjevera Kosova čekaju da vide šta je dogovoreno, ali ipak podsjećaju da je na skupštini sporazum odbačen. Slušamo Branku Mihajlović.
Premijer Ivica Dačić je rekao da prištinske vlasti planiraju da lokalne izbore na Kosovu raspišu za oktobar, a upitan šta ako Srbi sa severa Kosova budu bojkotovali izbore, Dačić je rekao.
Mogu oni i da ne učestvuju na lokalnim izborima, samo da budemo svesni da će onda tu zajednicu da čine Tačijevi Srbi. Ja mislim da je svima jasno kuda plovi ovaj brod. Ili ćete biti na njemu, ili ne postojimo. Zato državna politika koju vodimo je takva da u ovom slučaju ne ima kompromisa.
Premijer je dalje precizirao poziciju Srbije.
Niko nam neće vjerovati da to ne možemo da sprovedemo zato što se bune neki lokalni lider. Raduje me i to da vidim da postoji želja za zajedničkim radom bez obzira na različite stavove.
Zabeležili smo prvi komentar Olivera Ivanovića, bivšeg državnog sekretara za Kosovo i Metohiju, najpre o Tačijevim Srbima.
Ja mislim da je to loše rešenje da bilo kakvi Srbi učestvuju. Neće oni biti ni Tačijevi ni Haradinajevi, nego će biti svoji, ali je nevolja u tome da je to sporan legitimitet ako je zasnovan na vrlo malom broju glasova. A to bi se moglo dogoditi ukoliko država ne počne pripreme za te lokalne izbore, političke pripreme već danas.
Dogovor o implementaciji briselskog sporazuma je istorijski trenutak i nadam se da će označiti nepovratni korak u pravcu transformacije Srbije u modernu i uređenu državu. To je izjavila vicepremijerka zadužena za eurointegracije Suzana Grubješić.
Postizanjem dogovora o sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom, Srbije je ispunila uslove Evropskog saveta za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Tako da očekujemo da do kraja juna uz vidljive korake u smislu sprovođenja ovog sporazuma, taj datum zaista bude izvest.
Ambasador Velike Britanije Michael Davenport pozdravio je dogovor o sprovođenju briselskog sporazuma.
Ovo je jako dobra, pozitivna vest i sada čekamo na potvrđenje strane obe vlade i naravno da sada želimo da vidimo istinsku implementaciju istorijskog sporazuma 19. aprila.
Osim da je dobra vest stigla iz Brisela za Srbiju, još niko ne zna šta je tačno dogovoreno. Ima li elemenata da Srbi sa severa Kosova promene svoje mišljenje? Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji se smatra tvrdom linijom kosovskih lidera, izjavio je, citat, "Naš stav nije promenjen, mi smo na istom stanovištu, a to je da sporazum ne garantuje ni minimum preduslova za opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji." Bojan Jakovljević, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa Kosova i Srpske napredne stranke, kaže međutim da veruje da do nekog kompromisa može doći, mada i on najpre podseća.
Skupštine četiri severne opštine su odbile sporazum. Ja samo mogu da pretpostavim da će slično biti sa time, ali verovatno će se, kad se bude objavio, četiri severne skupštine ponovo sastati pa se o njemu izjasniti. Ja mislim da ćemo naći da je biti.
Oliver Ivanović upozorava Srbe sa severa.
Vlada koja donese jedinstveno svoj stav neće dozvoliti zarad svog kredibiliteta da taj stav bude doveden u pitanje od grupe 40.000 ljudi, makar svi isto mislili, a pogotovo što već u ovom trenutku je jasno da ne misle se svi Srbi na severu jednako.
Podsjetimo, premijer Ivica Dačić je na kraju briselskih razgovora izneo neke pojedinosti dogovorene sa premijerom Kosova Tačijem. Tekst sadrži tri glavne grupe pitanja: prilagođavanje pravnih okvira za čiju će primjenu biti utvrđene radne grupe, formiranje zajednice srpskih opština posle izbora organizovanih uz pomoć OEPS-a. Dogovoreno je formiranje rukovodećeg tela koje će činiti predstavnici četiri opštine sa severa Kosova, a koji će moći da predlože statut i regionalno komandira policije. I treći deo se odnosi na način primene sporazuma u oblasti policije i pravosuđa, koji bi trebalo da bude sproveden do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kako danas izgleda život povratnika u Žepu, nekada zaštićenu zonu UN-a. Samohrani otac, ratni vojni invalid, nema novca da plati gips za kćerkinu slomljenu ruku. Banane rodile u Hercegovini, a hercegovački poduzetnici se pitaju da li je moguće napraviti plantažu.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se nakratko u Bosnu i Hercegovinu. Prošle sedmice održan protest prosvjetnih radnika, zbog kojeg je i ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Damir Marjanović podnio ostavku. Brojni su radnici nezadovoljni svojim statusom, plaćama i tretmanom u Bosni i Hercegovini, pa će naredne sedmice, tačnije 30. maja, pod palicom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izaći na proteste. Selma Boračić.
Protestni marš će biti organizovan pod sloganom "Nećemo biti robovi", dok će jedna od glavnih parola biti "Radite, idite ili vanredni izbori". Cilj je da članstvo Saveza iskaže nezadovoljstvo zbog izuzetno teškog položaja radnika i sveukupnog stanja kako u Federaciji, tako i u Bosni i Hercegovini. Predsjednik kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Franjo Renner navodi nekoliko problema radnika na koje žele da ukažu BiH vlastima.
Mnogi radnici rade, a nemaju zdravstveno osiguranje, gdje je nezaposlenost preko 46%, gdje je rad na crno između 28 i 30%, gdje nam komunalna privreda pada.
Protestnom maršu radnika neće se pridružiti sindikat metalaca Bosne i Hercegovine. Razlozi zbog kojih neće učestvovati su, između ostalog, nedefinisanje zahtjeva protesta do održavanja sjednice glavnog odbora sindikata metalaca, te kratko vrijeme za organiziranje protesta. Predsjednik sindikata Muhamed Hadžić.
Kome bi mi to ostavili zahtjeve i kome bi uputili, kad mi imamo situaciju da imamo vladu, a nemamo vladu, imamo parlament, a nemamo parlament.
No predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića to mnogo ne brine.
Ne želi niko više da se pravda ni svojoj rođenoj ženi, a svi oni koji misle da ne treba, da Ismet ružan, da im je dobro i tako dalje, neka ostanu kod kuće, nema nikih problema.
Sindikalisti od vlade Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog očekuju da isposluje dosljedno poštivanje kolektivnog ugovora i pojača inspekcijske kontrole. OHR smatraju odgovornim za blokadu sistema i od njih će tražiti deblokadu, dok državne institucije smatraju odgovornim za zastoj na putu ka europskim integracijama, za neformiranje ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou države, te za loše vođenje ekonomske politike, a da nikome za to ne odgovaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Stiže ljeto, a s njim i godišnji odmor i prilika da se otputuje po mogućnosti za što manje novca na što bolje mjesto. Ovom je teže naročito mladi, čiji je džep uvijek tanak. Tako dobro dođu nagradna putovanja. Iako su u većini slučajeva u pitanju dobro organizovani aranžmani, u nekim slučajevima možete završiti i u zatvoru, pod optužbom da se bavite krijumčarenjem narkotika. Jedan od primjera koji poziva na oprez dolazi iz Srbije, a prenosi ga Norbert Šinković.
24-godišnja Milica Kojić je 2011. godine dobila nagradno putovanje. Put u Južnu Ameriku. Kako ona kaže, ostvario joj se san, pošto je oduvek željela da posjeti taj kontinent. Ona nije ni slutila da je čitava ponuda koju je dobila od prijatelja zapravo paravan za krijumčarenje narkotika.
Moja najbolja drugarica mene je jedan dan nazvala i rekla mi da li želim da putujem u Južnu Ameriku, da je njoj ponudio naš zajednički drugar i ona je odlučila da ne ide zbog ispita, odnosno zbog roditelja koji je. Meni se taman ispitni rok završio i ja odlazim jedva nagovorom svoje roditelje da odem tamo na nagradno putovanje. Tamo nas dočekuje brat od jedne poznate ličnosti i on nas jako lepo gostio, dešavaju se stvarno lepe stvari 20 dana i snova.
Kada je došao do povratka, njoj je pukao točak na koferu. Zbog predstojećeg višečasovnog leta do Italije, pa zatim do Beograda, morala je da zameni svoju torbu koju je dobila od lokalnog prijatelja.
Dešava se to da u zidovima kofera se nalazilo, nalazi u mom koferu i u dva koje je uzeo moj drug, se nalazi u kokainu presunanom u zidovima.
Milica i njen prijatelj su uhapšeni u Italiji.
Da, to se desilo, znači jednu noć smo trebali da prespavamo da bi mogli sutradno da letimo za Beograd, međutim u pola noći upali su nam karabinjeri u sobu i dešava se to da su nas uhapsili tu bukvalno.
Sudski postupak je završen i ona je oslobođena. Kako kaže, nikad nije ni pomislila da baš njoj može da se desi nešto slično. Psihološkinja Tatjana Bošković kaže da žrtva zapravo može da bude bilo ko.
Mislim da su podjednako svi ugroženi, zato što sve ono što do sada nije bilo u našem iskustvu i što je nama nepoznato, može da bude plodno tlo na kojem možemo biti prevareni. Oni koji varaju nisu negde daleko, nego su tu među nama, dobro, da kažem, uzglobljeni u sve nivoje društva, često su to čak i one koji su nama veoma, veoma bliski.
Upravo zbog ovakvih situacija je Studentska unija Filozofskog fakulteta organizovala kampanju Potez za oprez, objašnjava predstavnica organizacije Sanja Kljajić.
Da, suština jeste u tome da mi pošaljemo poruku mladim, pre svega mladim devojkama koje su ciljna grupa, oni koji traže žrtve, tako da mi smo zaista i ciljili na te, na brucoškinje, pa i na srednjoškolce, to je srednjoškolke, i kako bismo ukazali ljudima da koliko god oni misle da su zaštićeni i da se to njima nikada ne bi moglo desiti, da mogu svakog trenutka postati žrtva bez obzira na to koliko su obrezni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Zoran Mijatović i Dženana Halimović.